Během nadcházejících dušiček budou na zemřelé vzpomínat nejenom pozůstalí, ale také ti, kteří díky nim můžou žít dál nebo následovat své poslání. Řeč je o lidech s transplantovanými orgány a také o medicích, kteří se mají šanci na darovaných tělech učit, jak lidský organismus vypadá a jak funguje. Nakolik jsou takoví dárci orgánů nebo rovnou celých těl nepostradatelní? Jakými pravidly se dárcovství řídí? Je takovýchto dárců dostatek? Na to hledá odpověď následující pořad. U jeho poslechu vás vítá Martina Pouchlá.
Zaostřeno.
Viceprezident spolku mediků Jakub Voldři vítá zúčastněné na dušičkové pietě za dárce těl. Sál kapitulní síně augustiniánského opatství na Starém Brně je úplně plný. Podobné poděkování se v Brně z iniciativy studentů a vyučujících konalo v listopadu 2018 vůbec poprvé.
Ze srdce bych chtěl poděkovat in memoriam těm, kteří své tělo pro tyto účely darovali.
Na přivítání spolku mediků navazuje i proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Martin Repko. Brněnské aspirující lékaře inspirovala zkušenost z Ameriky, kde jsou podobné akce tradicí. V tuzemsku nejsou jediní. Ekumenickou bohoslužbu a rekviem za dárce pořádá každoročně například Anatomický ústav první lékařské fakulty Karlovy univerzity. Poděkování patří tisícům lidí, jejichž tělesné schránky ve výuce za dobu existence anatomických ústavů pomohly. V současnosti má ten brněnský něco mezi 3 a 4 desítkami těl. Aby mohla být kvalita výuky zachována, potřeboval by okolo 30 nových těl ročně. V posledních 5 letech se je podařilo získávat. Jak tomu bude v dalších letech, se dá ale těžko odhadnout. Ústav má s dárci v tento moment uzavřených asi 1900 smluv, přičemž k darování se přistupuje někdy i desítky let po uzavření. Nadějnou zprávou ale je, že v posledních měsících se hlásí více budoucích dárců. Vedení ústavu tak věří, že se podaří současné potřeby saturovat i do budoucna. Podobných ústavů je v České republice necelá 10. Zatímco první lékařská fakulta Karlovy univerzity potřebuje ročně asi 60 těl, sesterská fakulta v Hradci Králové jen 10. Naopak druhá lékařská fakulta nejstarší České univerzity s dárcovským programem teprve začíná. Stála by o 10 000 smluv pro zajištění výuky podle představ. Zatím jich má 150. Ústav normální anatomie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci získává okolo 7 těl ročně. Při zvýšeném počtu studentů jich ale každý rok vyžaduje 10 a sahá proto do dřívějších zásob. Bude-li jejich negativní bilance pokračovat, přistoupí k redukci pitev jen na nejdůležitější anatomické partie. Ještě během socialismu měli brněnští studenti k tělům snazší přístup než někteří jejich spolužáci ze západu. A někde tento stav trvá dodnes, což dokládá návštěva bohunických piteven během letních prázdnin. 2 studenti se snaží z dutiny břišní odstranit přebytečný tuk, aby byly dobře vidět orgány. Pár metrů opodál další dvojice pečlivě odkrývá každý sval na lidské paži, zatímco 2 mladíci vedle trpělivě stahují kůži z chodidla.
These are muscles?
Yes.
S pinzetami, nůžkami a skalpely v rukou se tu pohybují budoucí lékaři z Dánska.
Na naší univerzitě nemáme žádné pitvy a vlastně se tam ani neklade takový důraz na anatomii. Proto je pro mě přínosné tu být a víc porozumět lidskému tělu jako takovému.
Vysvětluje mi během přestávky letošní účastník letního pitevního kurzu Metz Black-Renberg z univerzity v Aalborgu. Jeho kolega z univerzity v Aarhusu Anders Tobias Frederiksen má jiné podmínky studia, přesto považuje výlet do České republiky za cenný.
Během kurzu anatomie, který jsem měl v Aarhusu, bylo všechno trochu uspěchané, protože jsem se soustředil především na závěrečnou zkoušku. Tady jsem se pozorněji zaměřil na anatomii krku a hrudníku. Měli jsme víc času si vše velmi trpělivě projít.
Kurz pro Dány organizuje tamní medický spolek už 50 let. Že zdejší model výuky anatomie není v zahraničí samozřejmostí, potvrzuje i nynější zástupce přednosti anatomického ústavu a jeho dřívější vedoucí Petr Kubový.
Udržujeme takzvanou klasickou anatomickou pitvu. Postupujeme topograficky, to znamená po jednotlivých vrstvách, takže studenti přesně vidí, jak ty dané struktury jsou v lidském těle uloženy. Podle mých zkušeností i ze zahraničních stáží, vzhledem k buď nedostatkům ze získávání lidského materiálu, nebo z jiných důvodů, i z časových důvodů, ta anatomická pitva v zahraničí probíhá spíše formou demonstrace daných struktur a studenti mají minimální prostor na to, aby sami vypreparovali příslušné struktury.
Alternativou k pitvání reálného lidského těla může být práce s novými technologiemi. K tomu, jak to může v praxi vypadat, se vrátíme ještě v druhé části pořadu. Věm reálných tkání, ale moderní technologie podle Petra Dubového nenahradí.
Nedovedu si představit, že by i v současné době elektronizace lékař, když se před něj postaví pacient, měl jasno, jak má uložené příslušné orgány. To si myslím, že se dá získat pouze při anatomické pitvě.
O něco jednodušší situaci se získáváním těl, respektive orgánů, mají transplantační centra. Do jednoho z nich, Brněnského centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie, se na chvíli přesouváme.
Musíme sebou vzít všechny nástroje na odběr, což je plagická jehla pro perfuzi, speciální sety, 10 litrů sterilní tříště, především chirurga.
Vaky máte v lednici, která tady hučí.
Je to kardioplegický roztok, který se běžně používá k navození srdeční zástavy během kardiochirurgických výkonů a jeho podáním zároveň chráníme buňky srdeční svaloviny před poškozením.
Jitka Lukešová je transplantační koordinátorka. Objeví-li se vhodný dárce, začíná jí náročná směna. Během několika hodin koordinuje až 80 lidí zapojených do procesu kontroly, odběru a převozu orgánu a vyřizuje kvůli tomu až 300 telefonátů. Ročně takto na brněnském pracovišti ona a její kolegové přijmou asi 30 srdcí a dvojnásobek jater. Přesto tým není na hranici kapacity a zvládl by provést větší počet transplantací a obsloužit tak víc lidí na čekací listině. Ačkoliv dárcem může být téměř každý člověk, u kterého lékaři konstatovali mozkovou smrt, ne vždy se na zdejší sál takový dárce najde cestu.
Ne všichni pacienti, kteří mají mozkovou smrt, jsou vhodní k transplantaci. Nezřídka zjistíme, že jejich srdce už je nemocné a ten člověk o tom vůbec nevěděl. Takže takové srdce se k transplantaci nehodí.
Vysvětluje ve své kanceláři ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Petr Němec.
Další překážka je nesouhlas příbuzných. V tomto případě sice podle legislativy bychom nemuseli žádat o souhlas, ale z důvodu, řekněme, etických většinou rodinu kontaktujeme a ptáme se, jestli souhlasí s odběrem orgánu, tak určité procento rodin s tím nesouhlasí.
I přes dobrý stav orgánů zemřelého a vstřícnost rodiny ale ještě nemusí být vyhráno. Šanci můžou promarnit i samotné nemocnice, které by měly příslušná transplantační centra o vhodném dárci informovat.
To znamená, že máme pacienta, který by mohl být dárcem, ale té dané nemocnici na to buď to nemyslí a tudíž na to nepřijdou, anebo z nějakého provozního důvodu třeba nemohou se těmto lidem víc věnovat a podobně. Takže na tomto poli si myslím, že také ještě ztrácíme dost lidí, kteří by mohli být dárci.
Na milion obyvatel připadá každoročně v tuzemsku 27 dárců orgánů. Na Moravě, což je spádová oblast Brněnského centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie, je to jen 20. V některých zemích je přitom číslo až dvojnásobné. I na tuto hranici by se Česká republika mohla podle Petra Němce dostat. Nutné jsou ale pohotovější reakce tuzemských nemocnic na vhodné dárce.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Podmínky anatomické pitvy i transplantace orgánů upravoval v tuzemsku ještě do raných let samostatné České republiky zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966. Byl ale poměrně vágní a detaily ponechával ministerským vyhláškám. Zpřesnění přinesla vyhláška číslo 19 z roku 1988.
Říkala, a můžu vám to přímo ocitovat, že použít lidské tělo pro právě tu anatomickou pitvu pro výukové účely a tím pádem upustit od pohřbu ze tehdy, pokud ty osoby s tím projevily před úmrtím písemný souhlas, nebo nebylo možno zjistit jejich totožnost, anebo se do 96 hodin po zjištění úmrtí o ně nikdo nepřihlásil, aby zařídil pohřeb. V takovém případě, když třeba někdo byl bez rodiny, stávalo se to v léčebnách dlouhodobě nemocných, psychiatrických nemocnicích, tak potom ta zařízení nahlásila anatomickému ústavu, že je možno takové tělo použít.
Ohlíží se do minulosti Tomáš Vojtíšek. Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity působí jako proděkan pro legislativu a specializační vzdělávání.
Toto platilo až právě do toho roku 2002, kdy transplantační zákon upřesnil podmínky nejenom pro ty transplantace, ale i právě pro to použití těl pro ty anatomické pitvy.
Stejný zákon také ukončil praxi, kdy mohl anatomický ústav přijmout tělo patřící někomu, kdo za svého života souhlas nepodepsal a neučinili tak po jeho smrti ani jeho blízcí. Naopak dárci orgánů takovýto souhlas vyslovovat nemusí. Stačí, nejsou-li zapsáni v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.
Právníci, kteří se zabývají občanským právem, dost často mají názor, že i toho odběru orgánu by správně měl být spíš ten předpokládaný nesouhlas. Přece jenom argumentují tím, že ten člověk, který ani třeba nepřemýšlí o tom, co se stane po jeho smrti, by měl se rozhodovat aktivně a nikoli v pouze předpokládaně. V každém případě i z hlediska třeba lidských práv je důležité, aby to pravidlo, které ten stát vlastně určí pro provádění transplantací a ten předpokládaný souhlas či nesouhlas bylo dáno na zákonné úrovni, což se v České republice stalo právě v tom roce 2002.
Varianty toho, zda je nutné vyjádření souhlasu nebo stačí jen nevyjádřit nesouhlas, se v různých zemích liší, dodává Tomáš Vojtíšek.
Jinak v Evropě, co se týká transplantací, ten rozdíl těch zemí, kde je ten systém opt-in a opt-out, jestli se musí nebo nemusí zaregistrovat jako dárci či nedárci, je poměrně rozmanitý, není ani jeden z nich výrazně převažující a v podstatě ta úprava je různorodá.
Podle některých by bylo nejférovější, kdyby volba ohledně posmrtného naložení s vlastním tělem byla povinná.
Někdy je možné, řekněme, i ten princip předpokládaného nesouhlasu modifikovat něčím, to se označuje v literatuře jako takzvaná mandatory choice. To znamená, že v určitém okamžiku, například při vydání řidičského průkazu, se občan aktivně musí vyslovit, jestli souhlasí, jestli ano nebo ne, aby tam jaksi ta vůle byla provedena výslovně.
O této povinné volbě světová komunita zatím diskutuje a nikde dosud nebyla zavedena.
Zaostřeno.
Podrobnosti k tématu přidává přednosta Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Marek Joukal. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Jakým způsobem se těla do anatomických ústavů dostávají?
Dárci mají u sebe takovou kartičku, kde mají kontaktní údaje a vlastně to, že jsou našimi dárci. A vždycky je instruujeme tak, že pokud jsou přijati do nemocnice, tak mají tady tuhle kartičku předložit při příjmu. Další věc samozřejmě je i o tom, že by měli informovat své blízké, takže ti samozřejmě pozůstalí, pokud dojde k úmrtí, potom nás třeba kontaktujou sami, že vlastně ten dotyčný zemřel.
To se tedy děje poté, co s vámi má uzavřenou smlouvu. S jakými motivacemi a jací lidé vlastně za vámi chodí?
Nejčastěji jsou to vlastně třeba i lékaři, kteří si sami moc dobře pamatují, že je dobré, aby vlastně budoucí lékaři měli tu zkušenost s praktickou preparací. A často se stává i, že k nám chodí vlastně celé rodiny. A je to taková tradice. Často se stává také, že ten dárce nemá už žádnou rodinu a nemá vlastně, kdo by se o ně po úmrtí postaral. Takže tady tuhle tu možnost potom přijmou tady z tohoto důvodu. V neposlední řadě tím, že darují tělo, tak potom vlastně veškeré náklady, které jsou spojeny s transportem těla, vlastně potom s vlastním zpopelněním hradí lékařská fakulta. Takže je to také možná určitá ekonomická motivace, že vlastně nemusí potom samozřejmě pozůstalí řešit pohřeb a tady tyhle ty věci spojené s tím úmrtím.
Nicméně od té smlouvy může ten dotyčný kdykoliv odstoupit. Stávají se i tady tyto případy, že by si to někdo rozmyslel?
Stává se to a stává se i často také to, že odstoupí od té smlouvy a potom nás zase znovu prosí, že by to chtěli obnovit tu smlouvu.
A můžete-li taky zmínit nějaké důvody, když už někdo se teda rozhodne udělat to rozhodnutí, tak co ho může vlastně v tom zvyklat?
Já si myslím, že často to bývá rodina. Potomci si přejí, aby tělo vlastně potom mohli samozřejmě po tom úmrtí toho svého blízkého nějakým způsobem pochovat a měli kam za ním docházet, takhle třeba tohle bych řekl, že je hlavní motiv, proč odstoupí teda od toho.
Jsou případně nějaké okolnosti, které můžou i přes ten souhlas znemožnit následné využití těla vaším ústavem?
Jsou to hlavně infekční onemocnění, typu hlavně tuberkulóza, potom jsou to často hepatitidy typu A, nebo C i Bčko samozřejmě, nebo HIV, takže vlastně tady všechny krví přenosné infekční onemocnění.
Jako lék se proč se tu zeptám, je to z toho důvodu, že ty nemoci mohou být infekční i právě po smrti dotyčného člověka?
Přesně tak, je to vlastně hlavně z toho důvodu, že v rámci té anatomické pitvy pozůstatky toho zemřelého pracují studenti i akademičtí pracovníci, asistenti vlastně anatomického ústavu a musíme nějakým způsobem i chránit tady proti těmto onemocněním.
Jste v kontaktu i s dalšími ústavy a jsou případně na tom podobně jako ten váš, že ta situace je nějakým způsobem konsolidovaná a ty potřeby jsou nějakým způsobem zabezpečené?
Na jiných vlastně anatomických ústavech ta situace je relativně podobná, ale opravdu těžko říct, co bude dále, jestli bude stále dostatek dárců, kteří se k nám dostanou, to je těžko říct.
Tušíte případně, jaká situace je v zahraničí?
V zahraničí i v rámci třeba Evropské unie je to i tak, že v některých státech se vůbec vlastně neumožňuje provádět anatomické pitvy. Je to hlavně kvůli legislativě, že vlastně není možnost právě darování těla právě pro vědecko, výzkumné a výukové účely. Vím, že tady tento problém je zejména v Itálii, jsou to i další země. Třeba do 90. let byl problém například v Dánsku. To je vlastně i jeden z důvodů, proč k nám dánští studenti jezdívají na letní pitevní kurz.
Tušíte, jakým způsobem se tedy vyučují italští medici, pokud tedy v rámci anatomie nemají přístup k reálným lidským tělům?
Jednak využívají takzvaných virtuálních pitevních stolů a další možnost je, že mohou vlastně využívat i modely nebo se snaží využívat nějaké 3D vlastně simulace, 3D anatomické atlasy. Ale samozřejmě tady tu výuku s tím reálným materiálem není prakticky možné nějakým způsobem nahradit.
Jak si můžu představit takový virtuální pitevní stůl, že dostanu na hlavu nějaké brýle s rozšířenou realitou a teď to uvidím před sebou, nebo jak to vlastně funguje?
Virtuální pitevní stůl je taková velká obrazovka a vlastně je tam program, který byl připravený vlastně z reálných řezů lidským tělem. Pomocí simulační techniky se všechny tady tyto řezy pospojovaly a je vlastně možné udělat i 3D rekonstrukci. Takže dotykový panel, kde vlastně studenti mohou říznout jakýmkoliv směrem, udělat si jakýkoliv pohled vlastně na to lidské tělo relativně rychle, ve velice kvalitním zobrazení.
Když ale říkáte, že mají možnost si říznout, tak to je spíš asi pomyslně, že asi předpokládám, že na něco klikají, podobně jako jsme zvyklí vládat počítač.
Pomyslně přesně tak, takže je to opravdu spíš o tom, že je to taková hra.
To byl jeden příklad moderní technologie. Jakým směrem myslíte, že pokrok s technologiemi s rozšířenou, s virtuální realitou může ještě vstoupit do toho, jak se vyučuje anatomie v brzké budoucnosti?
Vím, že se dělají vlastně nebo se rozvíjí i možnosti virtuální reality, kdy vlastně ten student dostane nějak něco jako brýle a vlastně má možnost ovládat virtuálního pacienta, udělat si virtuální pitvu. Problém tady u těchto technologií je v tom, že to opravdu může ovládat pouze jenom jeden student. Bylo by potom potřeba mít tuto technologii třeba dostupnou pro dalších x studentů, to je velké omezení právě té virtuální technologie. Další věc je ta, že samozřejmě to lidské tělo je nejlepším simulátorem, jak já vždycky říkám, protože vlastně to, že ten student vlastně vidí opravdu reálně ty struktury lidského těla, tak jak vypadají. Další věc, že když potom provádí vlastní anatomickou pitvu, tak je to pro ně opravdu výborná věc, že si mohou vlastně zapamatovat vlastním prožitkem reálné struktury lidského těla a tohle opravdu žádná virtuální realita nenahradí. Další věc je ta, že vlastně my se snažíme i ty naše studenty edukovat právě v určité zručnosti. Protože samozřejmě, když dokončí lékařskou fakultu, měli by v praxi potom být schopni alespoň chytit pinzetu, měli by být schopni se relativně slušně vlastně, nebo slušně zacházet i třeba se skalpelem, pokud budou chirurgové. Tohle je taky důležitá věc, kterou vlastně se snažíme naučit.
Hostem pořadu Zaostřeno byl přednosta Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Marek Joukal. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.